Ang mga atleta ay makikipagkompetensya sa Brazil para sa Refugee Olympic Team, ang una sa uri nito. Sinabi ng Pangulo ng International Olympic Committee, Thomas Bach, ang mga refugee ito ay walang tahanan, walang bandila at walang pambansang awit. Sinabi niya, sila ay bibigyan ng isang tahanan sa Olympic Village kasama ng lahat ng atleta na mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang awit ng Olympic o Olympic Anthem ay papatugtugin sa kanilang karangalan at sila ay pangungunahan ng bandila o watawat ng Olympic papasok sa Olympic Stadium sa pagbukas na seremonya. Sinabi ni Ginoong Bach, ibibigay din ang praktikal na suporta sa kanila.
12 officials who will accompany these athletes and will facilitate their participation in the Olympic Games Rio 2016.
Ang mga atleta ay orihinal na nagmula sa Syria, South Sudan, Ethiopia at Democratic Republic of Congo. Ang teenager na si Yusra Mardini ay isang manlalangoy mula Syria na tumakas sa labanan kasama ng kanyang nakatatandang kapatid na babae noong nakaraang taon. Sa panahon ng pinakamapanganib na bahagi ng kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang kanilang mga sarili lula ng isang bukas na bangka na may sirang motor sa bahagi ng daanan mula Turko patungong isla ng Lesbos sa Gresya.
You know, I'm describing now in a funny way because it's a long time ago, but it was really hard. It was, me and my sister were in the water, and actually before, my sister told me, if something happens, don't help anyone. And then she get in the water and she helped them. And it was like quite hard just to think that you are a swimmer and in the end you're gonna end up dying in the water, who you know the best.
Sinabi ni Mardini, siya ay maaaring madaig ng kanyang emosyon kapag siya ay papasok sa Olympic Stadium sa Rio de Janeiro sa pagkatawan sa isang pangkat ng mga refugee.
I think I will think about my family and my coach, my friends, and everyone who helped me actually. And I will think how proud I am of what I did and that I even try to go back because, you know, a lot of sport people didn't do that. And actually, I don't know how really I had the power for that, but I did it. I'm really glad for that. And I think, yeah, I will be crying too.
Sa Kenya, may isang grupo ng mga atletang South Sudanese na nagsasanay upang sumali sa Refugee Olympic Team. Sa 10 miyembro, 5 ay mula sa tinatawag ngayon na South Sudan at ilang taon nang naninirahan sa refugee camp sa Kakuma sa hilagang kanluran ng bansa. Isang runner, si Rose Nathike Lokonyen, ay naninirahan sa Kakuma sa halos karamihan ng kanyang buhay mula nang tumakas siya sa kanyang pinagmulang bayan noong taong 2002. Ang 23 taong gulang ay nagsimula lamang na makipagkompetensya sa pagtakbo kamakailan at siya ay lalahok sa 800-meter event.
Well, I'll be very happy to hold that flag of refugee cause this way I started my life and also like for some other people and maybe make them also to come together as you be one team as long as even if we are from different nationality, that one can bring us together and interact with so many people all over the world in the different countries.
At nasa parehong training camp na nakabase sa Nairobi ay ang 24 na taong gulang na si Paulo Amoton Lokoro mula South Sudan. Siya ay lalaban sa 1,500-meter race at malaki ang kanyang mga ambisyon.
I want to win a gold. I want to be a famous. If I win the race, I'll be a famous in future.
Sinabi ng pinuno ng IOC, ang koponan ay tanda para sa pandaigdigang komunidad na ang mga refugee ay ating mga kapwa-tao at pagyayamanin ang lipunan. Sinabi niya, ipinapakita ng mga atleta sa buong mundo na sa kabila ng mga hindi mailarawan ng mga trahedya na kanilang kinaharap, sino man ay maaaring makapag-ambag sa lipunan sa pamagitan ng kanilang mga talento, kasanayan at lakas ng diwa ng pagiging tao. Sinabi ng IOC, magpapatuloy ito sa pagsuporta sa mga atleta kahit na pagkatapos ng Olympic Games.